kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga Australianong quarantine sa Christmas Island bunsod ng coronavirus, pinauwi na. Mga Australian citizens na inilikas mula sa Diamond Princess cruise ship na dumaong sa Japan, dadalhin sa Darwin. Panibagong quarantine period aabot ng 2 linggo. At balita mula sa Pilipinas, travel ban para sa Hong Kong at Macau, rerepasuhin ng pamahalaan. Sa detalye ng mga balita, nakauwi na ang mga Australian citizens na quarantine sa Christmas Island. Sila ang mga inilikas mula sa Hubei, isang Chinese province, at isinailalim sa 2 linggong quarantine period para matiyak na hindi tinamaan ng coronavirus. Lumapag na ang mga evacuees sa iba't ibang states gaya ng Sydney, Canberra, Adelaide, Melbourne, Perth at Brisbane. Narito ang tinig ng isa sa mga inilikas mula sa Hubei.
Hey everybody, she does very nice. When we first arrived here in Ireland, they said, welcome home. One word, you know, make your heart very warm.
Samantala, nakatakdang sumailalim sa panibagong quarantine period na aabot sa 2 linggo ang halos 200 mga Australian citizens na ililikas bukas mula sa Diamond Princess cruise ship sa Yokohama, Japan. Pagdating sa Australia, dadalhin ang mga na-rescue sa isang kampo sa Darwin kung saan muling dadaan sa quarantine. Ayon kay Foreign Minister Maurice Payne, ipinagpasya ito ng gobyerno matapos kumpirmahin ng Japanese health officials na umabot sa higit 400 o 400 ang mga nagpositibo sa virus na lulan ng cruise ship.
We do understand and appreciate that this has been a very difficult and stressful time for the passengers, of course, but also for their families here in Australia. This decision, as the Prime Minister has affirmed with all of our decisions, has been based on the very strong medical advice that we have been receiving as a government and as a National Security Committee.
Ang tinig ni Foreign Minister Maurice Payne. Samantala, batid ng gobyerno ang pagkainip ng mga Australians na pasahero ng cruise ship. Sa kabila nito, iginiit ni Chief Medical Officer Brendan Murphy na kailangan nilang mag-ingat dahil malakas ang ebidensya na may ongoing transmission o pagkalat ng virus sa barko.
We cannot be absolutely sure that any of the currently well people on the ship who are coming home on Wednesday are not carrying the virus. We can't be sure. And if we can't be sure, we have to take precautions.
Nakatakda ang evacuation plan or flight rather para sa Australian citizens mula Yokohama bukas araw ng Miyerkules. Balitang coronavirus pa rin kasunod ng karagdagang datos na nakalap patungkol sa sakit, dahan-dahan nang naiintindihan ng World Health Organization kung paano ito kumakalat. Sa ngayon, umabot na sa 1,772 ang bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus, habang higit 10,800 ang mga pasyenteng gumaling at na-discharge na sa ospital. Paalala ni Tedros Ghebreyesus, ang Director General ng WHO, bagamat bumababa na ang bilang ng newly diagnosed cases sa buong mundo, hindi pa rin dapat magpakakampante.
This trend must be interpreted very cautiously. Trends can change as new populations are affected. It's too early to tell if this reported decline will continue. Every scenario is still on the table.
Balita naman mula sa Pilipinas, nakatakdang i-review o repasuin ng gobyerno sa katapusan ng buwan ang travel ban sa Hong Kong at Macau dahil sa coronavirus outbreak. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, susuriin pa ng pamahalaan kung sapat ang mga safety protocol para sa mga manggagawang Pilipino. Sa ngayon, nasa 498 ang bilang ng mga persons under investigation o ang mga pinag-oobserbahan kung tinamaan ang coronavirus. 159 ang nananatili sa pagamutan habang 336 ang na-discharge dahil nagnegatibo sa virus. Sa Sa ibang balita, ikinadismaya ni Prime Minister Scott Morrison ang pasya ng General Motors o GM na isara at wakasan na ang Holden brand. Ayon kay punong ministro, sinayang umano ng kumpanya ang pera ng mga taxpayer dahil sa ilang bilyong dolyar na nakuha nitong subsidiya mula sa gobyerno. Dagdag ni Morrison, hindi man lang umano kinonsulta ang gobyerno sa pagpapatigil ng Holden brand na mauuwi sa pagkawala ng trabaho ng higit 600 o 600 manggagawa simula sa buwan ng Hunyo.
The fact that they took money from Australian taxpayers for all those years just to let the Holden brand wither on their watch, I think is disappointing. And I think at the end of the day, it showed that throwing all that taxpayers' money at them, at the end of the day, they were never going to respect it.
Ang tinig ni Prime Minister Scott Morrison. Dumako naman tayo sa New South Wales kung saan mababawasan na ang water restrictions sa Sydney kasunod ng pag-angat sa level ng tubig sa dam dahil sa heavy rainfall. Ayon kay Water Minister Melinda Pivey, nasa 80.3 na ang kapasidad ng Warragamba Dam. Pero bilang pag-iingat sa pagtiyak na mananatiling mataas ang kalidad ng tubig, sa Marso pa ipatutupad ang pagbaba mula sa level 2 patungong Level 1 restrictions. Sa foreign exchange, para sa palitan ng Australian dollar kontra sa salapi ng US, ang isang AUD ay katumbas ng 67 cents. Ayon yan sa Reserve Bank of Australia. Para naman sa palitan ng Australian dollar kontra Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 33 pesos at 92 centavos. Para naman sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 49 centavos. Base yan sa Exchange Rate Bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman po sa ulat panahon, magiging maaraw sa Perth at 34 degrees. Sa Adelaide, magiging maulap at 22 degrees. Maalinsangan naman ang panahon at posibleng bumagyo sa Melbourne at 23 degrees. Sa Hobart, magiging maulap na at 21 degrees. Sa Canberra, asahan ang pagbuhos ng malakas na ulan na posibleng mauwi sa bagyo at 30 degrees. Sa Wollongong, uulan sa bandang hapon at nagbabadyari ng pagbagyo at 27 degrees. Sa Sydney, hindi nalalayo na maranasan din ang ganyang kondisyon pero mas mainit ng kaunti at 30 degrees. At para naman sa Newcastle, uulanin po kayo dyan at 32 degrees. Sa Brisbane, magiging maulap at 31. Sa Cairns, panakanakang pag-ulan ang asahan at 33 degrees. At sa Darwin, ganun din pero posibleng bumagyo at 34 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong ika-18 ng Pebrero, araw ng Martes. Ako po si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.